السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih melanjutkan pembahasan tentang larangan mengazab hamba sahaya, termasuk dalam hal ini melarang atau larangan mengazab atau menyiksa binatang. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar-benar meletakkan manusia pada tempat mereka, dan juga menyayangi tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada binatang. Dan sudah kita bahas hadis yang terakhir, yaitu hadis Abu Ali Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, laqad ra'aituni sabi'a sab'atin min bani Muqarrin ma lana khadimun illa wahidatun latamaha asgharuna fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an nu'tiqaha. Hadis riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin sabi'a ikhwatin li. Yang artinya bahwa Suwaid bin Muqarrin menceritakan bahwa mereka ada 7 bersaudara, yang mana mereka tidak memiliki seorang budak kecuali hanya satu orang budak wanita. Dan budak wanita ini pernah ditempeleng, ditampar oleh salah satu dari 7 bersaudara ini, yaitu anak yang paling kecil, yang paling adik, yang paling bungsu, itu yang menampar pembantu wanita, budak wanita tersebut. Maka hal ini terdengar oleh Rasulullah SAW, berita tentang salah satu dari atau adik terkecil dari Suwaid bin Muqarrin dari 7 bersaudara, memukul atau menempeleng budak tersebut. Maka kata Suwaid bin Muqarrin, fa'amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mu'tiqaha. Maka Rasulullah sallam memerintahkan kami untuk membebaskannya, untuk memerdekakan budak wanita tersebut. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana yang telah dijelaskan tentang besarnya dosa, ya, mengadab atau memukul, ya, seorang budak sampai melampaui batas. Kemudian kita lanjutkan bahwa atau hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud. Abu Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Al Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini adalah Abu Mas'ud al-Badri, beliau salah seorang sahabat dari sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti perang Badar radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud berkata, qal kuntu adribu gulaman li bisauti, pernah aku memukul budakku dengan menggunakan cemeti dan cambuk. Fasamitu sautan min khalfi, ketika Abu Mas'ud sedang memukul budaknya, aku mendengar, kata beliau, aku mendengar suara dari belakangku. Suara itu berbunyi, i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afham as-saut, maka aku ketika mendengar suara itu, aku belum memahami siapa kira-kira orang yang berbicara ini, dan suaranya pun atau belum memahami apa yang disampaikan. Falam afham saud min al-ghadab, jadi aku ini tidak tahu, ya, saking marahnya kepada budaknya, dia sampai-sampai tidak mengetahui suara siapa itu. Falam madana minni, ya, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika suara itu atau orang berbicara itu mendekat, ya, mendekat kepada aku, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, ya, beliau bersabda mengatakan kepada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru alayka minka ala hadzal ghulam, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mengetahui, lebih berkuasa, sesungguhnya Allah aqdaru alayka, Allah lebih berkuasa atasmu daripada kekuasaanmu kepada budak tersebut. Fakultu, ya, maka aku berkata, la adrimu mamlukan ba'dahu abadan, aku tidak akan memukul budak setelah kejadian ini selamanya. Kemudian wafi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, fasaqata as-saut min yadi min haibatihi, ketika Abu Mas'ud mengetahui ternyata itu adalah Rasulullah SAW, ya, maka kata beliau, maka jatuhlah cemeti itu dari tanganku, ya, jatuhlah cemeti itu dari tanganku, min haibatihi, karena harismatik Rasulullah SAW, karena harisma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, huwa hurrun liwajhillahi ta'ala, wahai Rasulullah, budak ini, ya, budakku ini merdeka, aku memerdekakannya karena wajah Allah ta'ala. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama law lam taf'al lalafahat kenar, seandainya kamu tidak lakukan hal itu, yakni kamu tidak merdekakan budak ini, maka engkau akan dibakar oleh api neraka. Aulamasat kenaru, atau ini engkau akan disentuh atau akan dibakar oleh api neraka. Rawahu Muslimun bihadhihi riwayat, semua riwayat-riwayat ini dengan beberapa redaksi diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu yang menjelaskan kepada kita satu kejadian pada dirinya sendiri tatkala beliau marah, tentu karena suatu sebab beliau marah kepada hamba sahaya beliau. Ya, karena kemarahannya dipukullah hamba saya itu. Dicambuklah hamba sahaya itu. Ya. Kemudian ketika dia sedang memukul hamba sahayanya tersebut, beliau mendengar suara yang tidak jelas dari belakangnya. Namun karena kemarahannya, karena emosinya, beliau tidak tahu siapa yang berbicara itu. Setelah mendekat, ya, Abu Mas'ud melihat ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari belakangnya. Ya. Maka kemudian Abu Mas'ud kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud bahwasanya kekuasaan Allah atas dirimu lebih daripada kekuasaanmu atas budakmu itu. Yakni kamu betul, kamu berkuasa pada budak itu. Karena dia adalah milikmu, hamba sahayamu. Tapi ketahuilah, Allah lebih berkuasa pada engkau daripada kekuasaanmu kepada budak tersebut. Ini peringatan dari An-Nabi alaihissalatu wassalam kepada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, agar beliau ya menyadari bahwa perbuatannya adalah salah. Perbuatannya adalah satu perbuatan yang besar, yaitu memukul sang budak tersebut. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat-riwayat yang disebutkan di sini, ketika Abu Mas'ud melihat dan mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW yang mengatakan kepada beliau, maka beliau pun maka terjatuhlah ya cemeti, cambuk yang ada di tangannya. Kenapa? Rasulullah SAW seorang yang sangat karisma, orang yang berwibawa, orang yang disegani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Abu Mas'ud ketakutan. Jatuhlah cambuk itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, Abu Mas'ud kemudian mengatakan bahwa dia memerdekakan budak itu. Ya. Bahwa dia memerdekakan budak tersebut yang dipukulinya. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, ketahuilah bahwasanya kalau kamu tidak lakukan hal itu, kamu tidak merdekakan budak itu, maka engkau akan disentuh, engkau akan dibakar oleh api neraka. Nah, di dalam hadis ini ya tentu banyak pelajaran yang kita ambil. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, yang pertama adalah perintah atau anjuran agar lemah lembut kepada budak, kepada hamba sahaya. Ya, tentu dalam hal ini juga di zaman kita ini mengandung perintah anjuran untuk lemah lembut kepada para pembantu. Yang mana itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa pembantu mereka itu bukan budak. Mereka adalah orang-orang yang memberikan jasa mereka kepada kita dan kita membayar jasa mereka. Maka tidak boleh disamakan antara budak dengan pembantu. Namun dalam muamalah tentunya, sebagai tuan rumah, sebagai majikan kepada pembantunya, juga termasuk kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, lemah lembut kepada pembantu. Ya, tidak boleh sampai mengadab, menyiksa, ya, atau perbuatan-perbuatan ya kasar terhadap mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat pemaaf. Ya, ada anjuran dalam hadis ini untuk memaafkan dan untuk mengendalikan emosi. Karena Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau sedang marah. Saking marahnya beliau memukul budaknya. Ya. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan untuk apa? Untuk menahan kemarahan. Allah Ta'ala berfirman di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhimin al-ghayz, dan orang-orang yang mereka senantiasa menahan amarah mereka, wal afina 'anil nas, dan mereka maafkan kepada manusia. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dikisahkan dalam beberapa kitab kejadian zaman dahulu di kalangan Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, ya, kerajaan Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, ada seorang khalifah itu meminta air panas kepada budaknya. Maka dibawalah air panas itu kepada budaknya, kepada sang khalifah. Karena dia tidak tahu, ya, dia berpapasan, kelihatan masuk ke pintu atau ke kamar, berpapasan dengan khalifah yang akan keluar. Sehingga air panas itu tumpah dan mengenai khalifah tersebut. Maka sang budak ini menghafal ayat tersebut. Ayat 134 dari surat, atau ayat 132 dari surat Ali Imran. Ya. Ada 33. Intinya sang budak membacakan ayat tersebut. Ketika dia melihat khalifah terkena air panas, maka sang budak membaca ayat tersebut. Wal kaudhimin al-ghayb, dan orang-orang yang menahan amarah mereka. Kata sang khalifah, kadhantu ghaydhi, aku menahan amarah. Kemudian wanita budak itu melanjutkan mengucapkan ayat terselanjutan ayat itu, wal afina 'anil nas, ya, dan orang-orang yang mereka memberi maaf kepada manusia. Kata sang khalifah, ya, aku maafkan kamu. Kemudian dilanjutkan oleh budak tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Maka khalifah mengatakan, pergilah engkau, sungguhnya engkau telah merdeka. Nah, ini kisah yang indah, ya, kisah yang sangat indah. Jadi bahwa kita diperintahkan, yang dari sifat orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarah mereka, orang-orang beri maaf kepada manusia, ya, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kemudian juga kisah ini, ya, menjelaskan kepada kita kewajiban untuk tunduk dan patuh, ya, untuk taat kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya, taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada Abu Mas'ud, ya, Al-Badri, bahwa kekuasaan Allah kepada kamu lebih daripada kekuasaanmu kepada budak tersebut. Ya. Diingatkan agar takut pada Allah atas perbuatannya memukul budaknya tersebut. Ya, maka langsung Abu Mas'ud melaksanakan, jadi memerdekakan budak tersebut dan menghentikan siksaan, pukulan kepada budak itu dan memerdekakannya. Karena apa? Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika seorang, ya, misalnya di zaman ada yang perbudakan, ada tuan dari budak ini memukul budak, maka kafarohnya, tebusannya adalah memerdekakan budak itu. Itu kafarohnya, itu tebusannya, itu dengan memerdekakan budak tersebut. Kemudian juga di dalam kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Tatkala seorang berkuasa dan dia mempunyai kekuasaan, ya, untuk dia berbuat kepada orang lain dengan kekuasaannya, maka hendaknya dia ingat bahwa ada yang lebih berkuasa darinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada yang lebih berkuasa darinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang orang yang berpaling, ya, dari apa yang diperintahkan, apa yang dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk pelanggaran berat, ya, terancam oleh api neraka, terancam oleh api neraka. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, para sahabat dahulu yang melaksanakan perintah Nabi SAW, melaksanakan nasihat beliau secara langsung, ya, tanpa menunggu, tanpa menunda, tapi langsung taat, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, atau menghentikan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasul alaihissalam ada seorang yang berwibawa, orang yang karismatik, ya, dan sangat disegani oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu an yu'tiqahu. Ya, barang siapa yang dia memukul gulamnya, dia memukul budaknya, ya, kemudian dia melampaui dari had, batasan yang Allah berikan kepadanya untuk memukul budaknya, atau seorang yang menempeleng, menampar budaknya, fa inna kafaratahu an yu'tiqahu, maka kafarahnya, tebusannya adalah dengan memerdekakan budak tersebut. Ya, jadi ini juga, ya, menguatkan itu sebagai dalil dari beberapa pelajaran yang diambil pada hari sebelumnya. Barang siapa yang dia, ya, memukul budaknya, kafarahnya adalah dengan memerdekakan budak tersebut. Pelajaran yang diambil dari hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma. Dari Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma, annahu marra bisyam ala unasin min al-anbat. Pernah Hisham bin Hakim bin Hizam itu pergi ke negeri Syam, ya, atau dia tinggal di negeri Syam, lalu dia pernah melewati, ya, sekelompok orang dari para petani. Jadi al-ambat ini petani-petani yang ada di negeri Syam, dan mereka bukan Arab, mereka orang-orang Ajam. Maqad ukimu fi syams, ya, wasubbu ala ru'usihim az-zayt. Hisham bin Hakim bin Hizam melihat sekelompok orang itu dijemur di matahari, dijemur di bawah terik matahari, dan tubuh mereka disirami dengan minyak. Tubuh mereka disirami dengan minyak. Ya, wasubbu ala ru'usihim. Ini kepala-kepala mereka disirami dengan minyak. Faqal, ma hadha? Maka Hisham bin Hakim bin Hizam itu bertanya, ya, apa-apaan ini? Ini orang-orang ini dijemur di matahari dan di kepala mereka disirami minyak. Ketika Hisham bertanya, qila yu'adzabuna fil kharaj, ya, wa fi riwayatan Hubisu fil jizyati. Diberitahukan kepada Hisham ya bin Hakim bahwa orang-orang ini sedang diberi sanksi, sedang disiksa karena mereka tidak membayar pajak. Maksud pajak di sini tanggungan mereka, ya, atau karena mereka tidak membayar jizyah. Jizyah itu ada upeti yang dipungut dari orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim. Manfaat dari jizyah itu adalah untuk juga biaya untuk menjaga mereka, melindungi mereka, untuk memberikan hak-hak mereka. Jadi karena mereka belum bayar jizyah, ya, biaya tertentu yang dipungut oleh negara dari mereka, maka mereka disiksa. Ya, diberi sanksi dengan apa yang dilihat oleh Hisham. Faqala Hisham, maka Hisham berkata, ya, asyhadu, aku bersaksi betul. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku yakni betul benar-benar bersaksi. Aku benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nas. Ya. Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan mengadab orang-orang yang mengadab manusia di dunia ini. Allah membalas mengadab mereka. Fadakhala 'ala al-amir. Maka Hisham bin Hakim bin Hizam datang menemui gubernur negeri Syam. Fa'addathahu. Lalu Hisham menyampaikan hadis Nabi SAW, apa yang beliau dengar dari Nabi SAW, disampaikan kepada penguasa atau gubernur di negeri Syam itu. Fa'amara bihim fakhullu. Fakhullu. Maka kemudian sang penguasa tadi yang mendengar nasihat dan apa yang disampaikan oleh Hisham bin Hakim bin Hizam kepadanya, lalu kemudian dia perintahkan untuk atau agar mereka segera dibebaskan, dilepas dari sanksi tersebut. Hadis ini ada sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, kejadian ini atau kisah ini, ya, banyak memberikan kepada kita pelajaran, ya, yaitu bahwa dilarang menyiksa manusia. Ya. Ini dampaknya adalah sangat berbahaya. Karena akan diazab oleh Allah orang yang menyiksa manusia. Ya. Ketika seorang berkuasa, kemudian dia berbuat semaunya, dia mendapat kekuasaan, maka hendaknya dia ingat ada zat yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah mampu dan Allah berkuasa untuk menimpakan azab, siksaan yang lebih kepadanya daripada apa yang dia timpakan, yang dia lakukan pada orang-orang lain. Ini peringatan, ya, kepada kita, terutama yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kekuasaan, ya, agar berhati-hati. Jangan sampai wewenangnya, kekuasaannya digunakan untuk menyiksa, ya, mengazab yang berada di bawahnya. Ya. Karena apa? Dia terancam dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah di dunia apalagi di akhirat, jika dia tidak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya, bagaimana sebuah negeri Muslim ya, melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Quran dan Sunnah tentang orang-orang yang non-Muslim ya, yang tinggal di negeri-negeri Muslim, mereka diharuskan membayar jizyah. Ya, jizyah itu ditentukan oleh negara, diberikan, diharuskan, diwajibkan jizyah ini dibayar oleh orang-orang non-Muslim tadi itu yang tinggal di negeri Muslim, dan jizyah itu dimanfaatkan untuk menjaga mereka, melindungi nyawa mereka, para pembayar jizyah, melindungi harta mereka, ya, dan untuk kebaikan mereka. Ini tentang jizyah. Ya. Selama orang-orang non-Muslim itu tidak memerangi kaum Muslimin dan mereka taat kepada penguasa Muslim, maka mereka diberikan keamanan, diberikan jaminan keamanan, nyawa mereka, harta mereka, kehormatan mereka di negeri-negeri Muslim. Ini menunjukkan bagaimana Islam menghormati ya kepada mereka yang memang berhak untuk dihormati. Bagaimana Islam melindungi ya orang-orang yang memang harus mereka lindungi. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah seorang atau amir penguasa yang ada di negeri Syam, ya karena ketidaktahuannya dia memberi sanksi kepada orang-orang yang belum membayar jizyah tersebut. Ya. Karena ketidaktahuannya. Ternyata itu dilarang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, atau kisah ini menjelaskan kepada kita tentang menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu tidak hanya kepada orang awam. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Tetapi kepada penguasa pun, jika dia tidak mempunyai ilmu, sampaikan kepada dia. Ya. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Ya. Dan Hisham bin Hakim bin Hizam ini seorang yang ingin kebaikan bagi penguasa. Dia ingatkan. Dia mendatangi, menemui penguasa itu. Dan menyampaikan hadis dari Rasulullah kepada penguasa tersebut, yang kemudian dengan itu maka penguasa langsung mengamalkan ya apa yang sampai kepada beliau dari berita dari Hisham bin Hizam bin Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Jadi ini juga menunjukkan betapa semangat mereka ya, para sahabat dulu untuk menasihati para penguasa. Bukan berbahasa basi. Ya. Sekarang ini lebih banyak orang yang berbahasa basi dan penguasa daripada menasihati penguasa. Namun cara dan metode dalam menasihati penguasa itu pun ada caranya. Dan adab yang santun. Menemui langsung. Ya. Bukan di mimbar-mimbar Jumat. Bukan dalam ceramah-ceramah. Bukan dalam potongan-potongan video. Tidak. Karena ini termasuk melanggar dan menyimpang dari manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana menasihati penguasa dengan cara yang baik. Ya, dan menemui mereka. Mendatangi mereka dengan cara yang baik. Kemudian menasihati mereka. Dan ini tentu bukan setiap orang. Ya. Apalagi di zaman seperti kita. Di zaman ini. Ya, ada orang-orang tertentu yang mereka punya pengaruh di kalangan ulama. Ya, mereka didengar suara mereka. Ini kewajiban mereka untuk menasihati para penguasa. Ya, dengan cara yang baik. Apabila mereka telah menyampaikan nasihat itu, berarti sudah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Adapun mendiami kemungkaran-kemungkaran, ya, para penguasa tidak diingatkan dengan cara yang baik. Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam,
bahwa termasuk jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang hak, ya, di sisi seorang penguasa yang zalim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban, ya, para ulama, orang-orang berpengaruh yang mempunyai ilmu untuk menasihati penguasa apabila terdapat pelanggaran, penyimpangan, ya, itu kewajiban untuk menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, ya. Tugasnya yang menyampaikan, menasihati. Adapun mereka lakukan atau tidak, itu urusan mereka, itu tanggung jawab mereka, ya. Yang tidak dibenarkan adalah berbasa-basi terhadap penguasa, menjilat penguasa, ya. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, peringatan dan nasihat pada mereka. Ini yang berbahaya, ya. Ini yang berbahaya. Dan maka dari itu, ya, tetap harus ada nasihat dari para ulama, dari orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang-orang yang berilmu, ketika melihat kesalahan, kekeliruan, ya, agar penguasa dinasihati dengan cara yang baik dan cara yang hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban rakyat, ya, kepada penguasa adalah menasihati mereka dan ikhlas dan jujur dan benar, ya, tanpa basa-basi, tanpa basa-basi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang muslim berupaya, ya, untuk melaksanakan apa yang yang sampai kepadanya dari nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausum al-wajhi fa'ankara dhalika. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seekor keledai. Keledai itu diberi tanda pada wajahnya, ya, dengan besi panas yang dicap pada wajahnya sebagai tanda bahwa itu milik seseorang. Fa'ankara dhalika, maka beliau mengingkari, ya, hal tersebut. Faqal, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, la asmuhu illa aqsa syai'in minal wajah, ya. Jadi tidak boleh memberi tanda pada binatang kecuali di, ya, yang jauh di bagian tubuh binatang itu yang jauh dari wajahnya. Wa amara bi himarihi, ya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, ya, untuk dibawa keledai beliau. Fakuya fi ja'irataihi, maka kemudian diberi tanda pada bagian belakang, pada paha belakang dari keledai tersebut. Bahwa awal man kawa al-ja'irataini, maka beliau SAW orang pertama yang memberi tanda dengan besi, ya, yang besi panas pada dua bagian paha atas, bagian belakang dari keledai tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang Nabiur Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap binatang. Jangankan pada manusia, ya, kepada binatang pun beliau mempunyai kasih sayang. Ya, ini yang diajarkan kepada kita. Beliau adalah contoh teladan. Ketika beliau melihat seekor keledai, itu ada tanda di wajahnya, cap dari besi panas yang ditempelkan pada wajahnya, maka beliau mengingkari, ya. Beliau mengingkari perbuatan tersebut. Kemudian beliau menyuruh, kalau memberi tanda kepada binatang dengan besi panas, itu cap dan besi panas, maka jangan sampai di, jangan, tidak boleh di wajahnya, tapi di bagian tubuh binatang itu yang paling jauh dari wajahnya. Ya, kemudian beliau memberikan contoh, ya, kalau seekor keledai beliau yang dicap atau di, dengan besi panas di bagian belakangnya. Ya, ini sebagai tanda. Dan binatang-binatang sampai zaman kita ini pun demikian. Ya, ada binatang-binatang sapi misalnya atau kuda, ya, itu diberi tanda di punggung atau di bagian paha bagian belakangnya. Ya, paha bagian belakangnya. Jadi larangan atau di sini memberikan kepada kita pelajaran larangan, ya, memberi tanda dan besi panas pada binatang, ya, itu tidak boleh di wajahnya, tapi di bagian belakang dari tubuhnya. Dan ini menunjukkan boleh, ya, bahwa memberi tanda pada binatang itu boleh dengan cap itu tadi, ya. Karena pada dasarnya mengenai bulu dari binatang itu, dan itu sudah memberi tanda, misalnya dengan menggunakan huruf, ya, bagi huruf, bagi nama pemiliknya, misalnya pemiliknya namanya A, itu dicap dengan huruf A, atau B, atau AB, dan seterusnya. Itu hal yang dibolehkan. Kemudian juga di sini menjelaskan pada kita tentang kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad wusima fi wajhihi, ya, beliau pernah ada seekor keledai lewat, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di wajahnya ada tanda cap yang dilakukan dengan besi panas. Faqal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alladhi wasamahu, ya, laknat Allah kepada orang yang melakukan hal ini, ya, yang apa, memberi tanda dengan besi panas pada wajah keledai tersebut. Jadi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan agar Allah melaknat orang itu. Ini menunjukkan besar, bukan masalah kecil, ya, bukan masalah remeh karena itu binatang, tak apa-apa karena itu binatang, boleh-boleh saja. Tidak, hukumnya haram, ya, memberi cap di tanda di wajah dari binatang-binatang tersebut. Kemudian wa fi riwayatil li muslimin aidan, dalam satu redaksi yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil wajah, ya, wa anil wasmi fil wajah. Rasulullah SAW melarang memukul pada wajah, ya, dan memberi tanda atau cap dan besi panas pada wajah. Ya, ini dua hal yang dilarang dalam hadis ini. Jadi Rasulullah SAW melarang kalau memukul orang dari wajahnya, itu tidak dibolehkan. Ya. Maka menampar orang itu sebetulnya hukumnya tidak boleh. Kalau memukul bukan pada wajahnya, pukul tempat yang lain. Kemudian yang kedua, cuma yang dilarang adalah memberi tanda pada binatang dan besi panas di wajahnya. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini menjelaskan kepada kita, ya, bolehnya melaknat orang yang melakukan hal itu. Kalau kita melihat binatang, seekor binatang misalnya sapi atau kuda atau kerbau, pada wajahnya ada, ya, tanda yang dicap dengan besi panas pada wajah binatang-binatang itu, maka kita boleh melaknat orang yang melakukannya, ya, boleh melaknat, ya, la'anallah ala fa'il hadha, semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini, ya, itu dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang melakukan hal itu termasuk dosa besar, ya, bukan dosa kecil, makanya dia berhak dilaknat karena dosa besar. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu perintah untuk, ya, lemah lembut untuk kasih sayang ya juga kepada binatang. Ya, mengasihi, menyayangi binatang. Ya, tidak boleh disiksa, tidak boleh disakiti binatang-binatang tersebut. Nah, ini tentang bab yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Kemudian bab yang berikutnya, ya. Babu tahrimi ta'dzib binnar fi kulli hayawanin hatta an-namlati wa nahwiha. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuat satu bab khusus dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini tentang haramnya mengazab binatang dengan api, termasuk dalam hal ini semut. Jadi semut itu tidak boleh dibakar, ya, tidak boleh dibakar dengan api. Kadang-kadang ada orang mungkin ada sarang semut di rumahnya, mengganggu makanannya atau mengganggu dirinya, ya, maka kemudian dia membakar sarang semut itu. Ini hukumnya, ya, tidak dibolehkan, hukumnya haram. Makanya Imam Nawawi mengatakan di sini tahrim, artinya pengharaman menyiksa binatang dengan api. Termasuk dalam hal ini adalah semut. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin. Pernah suatu ketika kami diutus, jadi beberapa orang, beberapa sahabat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu urusan. Ya. Faqal, kata beliau, pesan beliau ketika mengutus beberapa sahabat ini, in wajadtum fulanan wa fulanan. Kalau kalian menemui si fulan dan si fulan, dua orang disebutkan. Li rajulaini min Quraisy. Ya. Dua orang dari orang Quraisy, samahuma, belum menyebut nama mereka. Ya. Kalau kalian menemui orang ini, fahriquhuma binnar. Ya. Maka bakarlah dua orang ini dengan api neraka. Bakarlah dua orang ini dengan api, atau bunuh mereka dengan membakar mereka. Summa qala Rasulullah sallam ina aradna al-khuruj. Kemudian ketika kami akan pergi, maka beliau bersabda, Rasulullah sallam bersabda, ketika kami akan pergi melaksanakan tugas ini, ya, maka beliau bersabda, ya, inni kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan. Tadi, sesungguhnya tadi aku menyuruh kalian membakar si fulan dan si fulan ini, ya, yang disebutkan namanya. Lalu kata beliau, wa inna an-nara la yu'adzibu biha illa Allah. Sesungguhnya api itu tidak digunakan untuk mengazab kecuali Allah taala. Jadi yang berhak menggunakan api dalam mengazab hamba-hambanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Kalau kalian jumpai dua orang itu yang disebutkan nama mereka, maka bunuhlah mereka. Ya, jadi beliau menghapus hukumnya. Tadi beliau memerintahkan membakar. Ya, kemudian beliau melarangnya. Ya, melarang membakar dua orang itu. Tapi cukup dengan membunuh dua orang tersebut. Hadis dari Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini, ya, banyak pelajaran diambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu ta'dzib binnar fid dunya aw at-tahriq. Ya. Jadi larangan atau diharamkannya mengazab, ya, menyiksa manusia dengan api di dunia ini atau dengan membakar mereka. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita dengar berita. Ini termasuk yang dilarang, diharamkan dalam Islam. Kadang-kadang ada orang tahanan. Atau ada orang yang mungkin ada orang yang dia berbuat satu kejahatan, ya, kemudian ditangkap oleh misalnya sekelompok masyarakat, lalu orang itu dibakar hidup-hidup. Ini haram hukumnya. Atau disiksa dulu, sebelumnya disiksa. Kadang-kadang dia menggunakan, ya, api rokok. Misalnya orang yang menyiksa itu merokok, kemudian api rokoknya dikenakan pada tubuh orang yang disiksa. Ini termasuk haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak dibolehkan. Apalagi membakar. Pernah kejadian, kita membaca, mendengar di medsos, ada orang yang mencuri atau apa sesuatu, ditangkap oleh masyarakat, ya, di sekitarnya, kemudian dibakar hidup-hidup. Ya, ini perbuatan yang haram. Tidak dibolehkan. Tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang putusan itu bisa berubah. Ya. Rasulullah SAW ketika memutuskan pada permulaan pesan beliau, jika bertemu dua orang ini, bakarlah dua orang itu. Itu ijtihad beliau. Ya. Tapi kemudian beliau memilih yang lain. Bisa jadi Allah yang memberikan ilham kepada beliau. Ya. Bahwa apa yang beliau perintahkan harus dihapus. Tidak boleh dengan membakar. Cukup dengan membunuh. Makanya beliau kemudian ya meralat ya hukumnya yang pertama. Menasakh istilahnya. Hukum yang pertama dia dihapus dengan hukum yang kedua. Ya. Perintah membakar dihapus. Kemudian beliau memerintahkan untuk dibunuh dua orang itu. Kemudian yang berikutnya bahwa pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ketika kita memberikan satu pembekalan atau memberikan sesuatu perintah, ya jika itu dari Quran dan Sunnah, hendaknya kita membawakan dalil. Menguatkan dengan dalil. Ini akan lebih memuaskan orang yang mendengarnya. Nah, Nabi alaihissalam ketika beliau ya menghapus hukumnya dari perintah untuk membakar dan perintah untuk membunuh dua orang tersebut, beliau memberikan alasan. Karena apa? Karena yang berhak mengadab hambanya atau hamba-hambanya dengan api hanya Allah Ta'ala. Adapun manusia tidak dibenarkan. Ya. Adapun manusia tidak dibenarkan. Atau tidak dibolehkan. Ya. Diharamkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya membunuh binatang dan menggunakan api. Ya. Larangan membunuh binatang dengan api. Pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada sebagian orang ketika membunuh tikus misalnya, itu disiram minyak gas, kemudian dinyalakan api pada tikus itu. Sampai terbakar, kemudian mati. Ini termasuk yang haram. Tidak dibolehkan. Kalau bunuh, bunuhlah dia. Entah dipukul kepalanya, otaknya, dia akan mati dengan cepat. Ya, dia akan mati dengan cepat. Adapun dengan membakar, ya, ini tidak dibenarkan. Ya, meskipun itu binatang-binatang yang kita disuruh membunuhnya seperti ular, tikus dan yang lainnya, ya, maka tetap cara membunuhnya dengan ya bukan dengan dengan api dan tidak boleh dengan cara menyiksa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya nasakh dalam hukum Allah dan Rasulnya SAW. Ya, jadi ada seperti hadis yang lain. Nahaitum an ziaratul kubur fazuruha. Dulu kata Nabi SAW, aku pernah melarang kalian ziarah kubur karena beliau khawatir akidah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, setelah kuat akidah mereka, maka beliau menyuruh untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kematian ya, dan untuk mendoakan orang yang telah mati. Ya, jadi namanya nasakh. Dalam hadis ini nasakh sunnah bi sunnah. Nasakh hadis dan hadis. Ada nasakh Quran dan Quran. Ya. Ini termasuk pelajaran dalam ilmu usul fiqh. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya pemimpin Islam mewakilkan orang yang dipercayakannya untuk melaksanakan had, untuk melaksanakan hukum Allah. Ya, kalau dia tidak bisa melakukannya, maka dia boleh mewakilkan orang-orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyuruh para sebagian sahabatnya ya untuk melaksanakan hukum itu kepada dua orang yang beliau sebutkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang berbuat kejahatan, ya misalnya hukum pidana dalam Islam yang ada batasan hukum, yang ada hukumannya seperti zina, itu harus di apa, kalau orang yang sudah menikah berzina maka dia dilempari batu sampai mati, ini namanya had. Seorang mencuri dipotong tangannya, seorang yang berzina belum menikah itu dicambuk 100 kali, seorang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti itu dicambuk 80 kali. Ini semua namanya hudud. Hukum-hukum yang ada sanksinya ditentukan oleh Quran dan Sunnah. Nah, misalnya sudah lama berlaku, berlalu ya, dan belum ditemukan pelakunya, maka ketika ditemukan pelakunya itu hukum itu tetap berjalan. Ya. Lain halnya kalau tidak ditemukan, ya, maka itu tentu tidak bisa dilaksanakan. Tapi selama masih ada orangnya, orang yang mencuri, ya diketahui setelah itu, walaupun dalam waktu yang cukup lama, maka tetap dijalankan hukum Islam kepada orang tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang larangan menyiksa binatang dengan, atau menyiksa hamba-hamba Allah ya dengan api, atau membunuh dengan api. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Fantalaqa li hajatihi. Ketika dalam perjalanan, kemudian beliau pergi agak jauh, tertutup dari manusia untuk melaksanakan hajatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW pergi untuk buang hajat beliau. Faraina humaratan ma'huma farkhan. Maka kami melihat ada seekor burung yang mempunyai dua anak. Ya, ada seekor burung di sarangnya dan dua anaknya. Fa'akhudna farkhaiha. Maka kami mengambil dua anak burung itu. Ya, mengambil dua anak burung itu. Faja'at al-ummarah. Ya. Faja'al at-ta'rishu. Maka datanglah induknya. Sang induk datang kemudian dia mencari-cari anaknya. Ya. Mengepak-kepak sayapnya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Setelah itu muncul Nabi sallam dari buang hajatnya, datang beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Man faja'a hadhihi biwaladiha?" Siapa yang menyakiti induk burung ini dan mengambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Ayo kembalikan anaknya kepada sang ibu dari burung tersebut. Waro'a qaryatan namlin qad harraqnaha. Dan belum melihat ada ada sarang ya, atau yakni satu tempat bersarangnya semut. Qad harraqnaha. Kami membakarnya. Faqal man harraqa hadhihi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang membakar ya sarang burung ini, tempat tinggalnya burung sarang semut ini ya. Kulna nahnu. kata para sahabat kami yang lakukannya. Qal innahu la yanbaghi an yu'adzab bin nar illa rabbun nar. Ya, sesungguhnya tidak sepatutnya ya diazab mereka ini dengan dibunuh dengan api. Sesungguhnya yang mengazab dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbun nar, Tuhan yang menciptakan api. Jadi riwayat Imam Abu Daud dan sanad yang benar, sanad yang sahih. Nah, di dalam hadis ini ya banyak pelajaran dari hadis yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yaitu dalil ala istitar anil qaum inda qada'il haja. Pertama, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika seorang akan buang hajat, hendaknya dia mencari tempat yang tersembuh, yang tertutup. Ya. Dan itu sampai hari ini berjalan hal ini. Jadi sejak zaman Nabi Sallam atau mungkin sebelumnya, orang kalau buang hajat itu ya, itu di tempat yang tertutup. Ya, dia tidak mau auratnya dilihat oleh manusia atau orang lain. Ya, jadi ini dalil tentang ya apabila seorang akan buang hajat, hendaknya tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, yang ada pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu tentang lemah lembut dan kasih sayang kepada binatang. Ya, mengasihi, menyayangi binatang itu. Mereka tidak boleh disiksa. Ya, baik disiksa secara ya dan membunuh, dia menyiksa dalam membunuh ataupun dengan menyakiti mereka. Contohnya dalam kisah induk dan dua anak burung itu, ya, ketika diambil anaknya, otomatis sang ibu itu sedih. Dia mencari anaknya, dia meminta dikembalikan anaknya, cuma dengan bahasanya kita tidak paham. Ya, maka kita harus kasih sayang kepada binatang. Kemudian juga tidak boleh memisahkan ya seorang anak dengan ibunya yang masih menyusui misalnya, kecuali karena suatu hal yang memang harus dipisahkan, misalnya karena penyakit ya, karena penyakit yang menular atau yang lainnya. Tapi pada dasarnya tidak dibenarkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita larangan membunuh binatang dengan membakar. Larangan membunuh binatang dengan cara membakar dengan api, baik itu binatang besar maupun kecil, termasuk serangga-serangga. Ya, termasuk serangga tidak boleh dibakar dengan api. Bunuhlah dengan cara yang baik dan cara yang cepat. Ya, sehingga dia cepat mati dan sampai dia tersiksa. Kemudian bahwa mengazab dengan api itu hanya Allah Ta'ala yang melakukannya. Hanya Allah Ta'ala yang melakukannya. Ya. Ini pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini. Ini hadis terakhir yang dibahas dalam bab ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita membahas tentang tahrim matlil ghani bihaqqin litolabihi sahibihi. Larangan yang menunda-nunda memberikan hak orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah hutang piutang. Seorang yang sudah punya, misalnya dia sudah punya kecukupan untuk membayar hutang, bayarlah hutangnya. Jangan sampai dia menunda-nunda dari membayar hutang. Ini termasuk apa perbuatan yang zalim. InsyaAllah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio, Roja, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Ta'ala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita dapat, kita peroleh, bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Karena sudah diumumkan pada permulaan dari siaran ini tidak ada pertanyaan, maka kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bertemu di kesempatan yang lain. Dan pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kami juga ingin mengajak ya para pemirsa, para pendengar tentang Ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Kita doakan beliau, semoga beliau dirahmati Allah, semoga beliau diampuni oleh Allah, dan semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga Allah, dan memelihara beliau dari azab api neraka, azab kubur dan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa ala ali sayyidina ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.